Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Serj Sarkisyan Qarabağ danışıqlarını davam etdirməyə 3 şərt qoyur. Fransanın keçmiş baş naziri məhkəməyə çıxarılır. Barack Obama CIA-nin 7 keçmiş direktorunun xahişini rədd edib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan-Azərbaycanla Qarabağ dialoqunu o vaxt davam etdirəcək ki, müəyyən şərtlər yerinə yetirilsin. Bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan Rusiyanın Moskovski Komsomolets qəzetinə müsahibəsində deyib, sitat: Biz dialoqu 3 şərtlə qəbul edirik. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmamalıdır, Qarabağın müstəqilliyi siyasi səviyyədə etiraf olunmalıdır və üçüncüsü, müstəqil Qarabağın Yerevanla təhlükəsiz quru kommunikasiyası olmalıdır. Əgər bu 3 şərt yerinə yetirilsə, ola bilər biz dialoqa hazır olarıq. Bunu Sarkisyan deyir. O əlavə edib ki, bizim Azərbaycana heç bir güzəş fikrimiz yoxdur, güzəşlər tamamilə istisna olunur. Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev Moskvaya işgüzar səfərə gəlib. Azərbaycanlı nazir Rusiyalı həmkarı Anatoli Serdikovla görüşməlidir. Rusiyanın müdafiə nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuznetsov deyib ki, görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında daha güclü hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunmalıdır. Səfər Əbiyevin səfəri sentyabrın 24-nə kimi davam edəcək. Azərbaycan Yekaterinburqda baş konsulluğu açıb. Bu konsulluq Rusiyanın 3 federal dairəsində Uzaq Şərq, Sibir və Ural federal dairələrində yaşayan azərbaycanlılara xidmət göstərəcək. Bugün Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Yekaterinburqda qubernator Eduardo Rossellə yeni konsulu Sultan Qasımovu təqdim edib. Bu, Azərbaycanın Rusiyada Sankt-Peterburqdan sonra açdığı ikinci baş konsulluqdur. Rusiyaya gedib gələn qatarların hərəkəti dayanıb. Dəmir yolu idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov bunu Şimali Qafqaz dəmir yol xətlərini sel basması ilə izah edib.
Bizə hərəkət edən Bakı Tümen, Kiyev Bakı sərişin qatarı Şimali Qafqaz dəmir yolunun Qızılyur stansiyasında dayanıb. Bakıdan Tümenə hərəkət edən qatar da Şimali Qafqaz dəmir yolunun Xaçkalı stansiyasında dayanıb.
Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, sərnişinləri sel basmış stansiyalardan avtobuslara çıxarıb, işlək stansiyalarda yenidən qatarlara mindirəcəklər. Bakı vağzalından aldığımız məlumatlara görə burada sərnişinlər bir neçə saat ki qatar gözləyirlər. Dağıstanda leysan yağışlarının dəmir yolu xəttlərini sıradan çıxarması nəticəsində Safxoz Komsomolets kəndinin ərazisində yük qatarı reysdən çıxıb və tikinti materialları daşıyan 8 vaqonu cümlədən lokomotiv aşıb. Qəza nəticəsində yolun 150-200 metrlik hissəsi sıradan çıxıb. Hazırda qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Fransanın keçmiş baş naziri Dominik de Villepin bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. O, indiki prezident Nikola Sarkozy-yə qarşı gözdən salma kampaniyası aparmaqda ittiham olunur. İddia olunan həmin kampaniya vaxtı Sarkozy hələ prezident deyildi. İttihama görə Jacques Chirac prezidentlikdən gedəndə hakim partiya sədrliyi və prezidentlik uğrunda de Villepinlə Nikola Sarkozy arasında gedən rəqabətdə Villepin gizli şəkildə Sarkozy'ni nüfuzdan salmaq kampaniyası aparıb. İttiham təsdiqlənsə, 55 yaşlı De Villepini 5 il həbs gözləyir. Villepin bütün ittihamları rədd edir. Məhkəmə oktyabrın 23-də bitməlidir, ancaq yekun qərara aylarla vaxt tələb olunacağı gözlənilir. Amerika prezidenti Barack Obama Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bir neçə keçmiş direktorunun xahişini rədd edib və bildirib ki, CIA həbsxanalarında işgəncələr məsələsinin istintaqı davam etdiriləcək. O həmçinin deyib ki, onun özü bu istintaq prosesinə müdaxilə eləmir. CIA-nin 7 keçmiş rəhbəri Obamaya məktub yazaraq xahiş ediblər ki, CIA həbsxanalarında işgəncələrin araşdırılması dayandırılsın. Rusiyada donuz qripindən ölən ilk xəstə qeydə alınıb. Rusiyanın Virusologiya İnstitutu bildirib ki, həmin xəstənin özü tibb işçisi idi. Bu yaxınlarda Bolqarıstandan qayıtmışdı. Hadisə sentyabrın əvvəlində olub, ancaq araşdırma indi müəyyən edib ki, o donuz qripindən ölüb. Hazırda dünyada 3486 donuz qripi xəstəsi var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yersən elə, oranın şorunanın pəmbizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Həftənin ilk iş günü. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İlk növbədə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini, o cümlədən də bütün Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bütün dualarınız qəbul olunsun. İndi isə mövzularımızdan danışacağıq. İlk növbədə onu da deyim ki, xatırladım ki, daha doğrusu Azadlıq Radiosunu Ötbirt və Türksat peyklərində dinləmək olur. İnternet səhifəmiz isə bütün günü ixtiyarınızdadır. Suallarınızı göndərə bilərsiniz. Siz mesajlarınızı eyni zamanda forumlardakı mövzularla tanış olub öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həmişə kimi bir neçə məsələdən danışacağıq. Günün ilk mövzusu sülh barədədir. Bugün beynəlxalq sülh günüdür. Studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktologiya Departamentinin müdürü Arif Yunusdur. Arifə xoş gəlmisiniz.
Elbəttə.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Bugün dünyada beynəlxalq sülh günüdür. 21 sentyabr. Və artıq bu məsələ ilə bağlı bir neçə açıqlamalar var. İlk növbədə onu deyim ki, bu açıqlama biri BMT-nin baş katibinə məxsusdur. O, beynəlxalq sülh günü münasibəti ilə müraciət yayıb və Pan Ki-moon 21 sentyabr beynəlxalq sülh günü ilə bağlı müraciətində deyir ki, bu il insan haqları, deməli hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin qəbul olunmasının 60-cı il dönümü qeyd olunur. Bununla bağlı o bir sıra fikirlər bildirir. Sülhə nail olmaq üçün insan haqlarının rolunun əvəzsiz olduğunu deyir. Eyni zamanda bildirir ki, hələ ki dünyada bir çox insanların hüquqları xüsusilə silahlı münaqişələr zamanı və münaqişələrdən sonraki dövrdə pozulmaqda davam edir. Buna görə də səylər artırılmalıdır, çalışılmalıdır bu insanların hüquqları qaydasında qorunsun. Eyni zamanda o mesaj da yayır və bildirir ki, 21 sentyabr beynəlxalq sülh günüdür və bu münasibətlə o dünya liderlərinə və bütün dünya əhalisinə səslənərək münaqişə, yoxsulluq və aclığa qarşı hamı üçün insan hüquqlarının təmin olunması istiqamətində qüvvələrini birləşdirməyə çağırır. Ambudsman, Azərbaycan Ambudsmanı ilə Ambudsmanı da bir dəyərmə masa keçirilmişdi. Orada deməli Azərbaycan Sülh və İnkişaf Alyansı ilə birgə dəyərmə masa keçirilmişdi. Orada Ambudsman da sülhdən danışmışdı. Elmira Süleymanova həmçinin o da bildirmişdi ki, Azərbaycan-Ermənistan qarşı durması nəticəsində bir çox insanların hüquqları pozulur. Həyatından məhrum olanlar var, yaşamaq hüququ pozulanlar var. Və s. Belə çıxışlar, bəyanatlar indi gündə səslənir. Maraqlı mənim üçün bir məqam var, yəni bu sülh günü ilə əlaqədar. İlk növbədə başlanğıc üçün istəyirəm ondan danışaq. Ümumiyyətlə, bax, bu günlər var, beynəlxalq sülh günü, başqa günlər var, siz də bilirsiniz. İndi mən hamısını sadalamaq istəmirəm. Bunların əhəmiyyəti nədir? Sülhü yada salır yalnız, yoxsa bunlar nəyəsə daha çox təsir eləyir, xidmət eləyir?
Çox sağ olun. Öncə mən əvvəl istərdim bütün xalqımızı Ramazan günlə təbrik edirəm. Mən də fürsətdən istifadə edib. İndi o ki, qaldı sizin sualınız. Həqiqətən, bu əslində tək sülhləndi yox. Siz demişsən, ilk növbədə BMT tərəfindən, amma digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən bir neçə belə mühüm günlər var. Misal üçün, keçən həftə birinci gün ayın 14-də deməli bu demokratik günü elan olub. Bəli. Bundan sonra 29-u deməli insan hüquq müdafiələrinin günü olacaq, qadın hüquq müdafiələrinin günü. Bundan sonra dekabr 10-u bu insan hüquqları günü. Yəni bilirsiniz bu günlər nə üçün elan olunur və bunların məqsədi. Əsas məqsəd odur ki, insan bütün dünyada başa düşsünlər ki, bu ən mühüm problemlərdir. Ən mühüm məsələlərdir və insanlar bütün olan problemləri məhz sülh yolu ilə həll etmək çalışmalıdırlar və digər tərəfdən unutmamalıdırlar ki, bəs ilk növbədə demokratiya və insan haqlarının problemi ilə bağlı. Yəni, bugün dünyada gedən proseslərə məhz bu prizmadan yanaşmaq lazımdır və ona görə bu günlər bizə lazımdır. Ona görə də misal üçün nə üçün şəxsən bizim Sülh və Demokrasiya İnstitut bir neçə beynəlxalq qurumların üzvüdür. O cümlədən I4 adlı, yəni ingiliscə gedir International Fellowship Organization. Bu ilk növbədə bu deməli beynəlxalq qurumla bağlı biz birgə qərar gəldik ki, bu günə bir neçə layihə, o cümlədən deməli Azadlıq Radiosunun vasitəsilə diskussiya aparaq, buna həsr edək, çünki bu bir ilk növbədə bizim üçün də çox vacibdir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu Qarabağla bağlı. Amma onu da deyim ki, haçan deməli məsələ belə qaldırır ki, yəni sülh günü. Bu o deməkdir ki, yalnız və yalnız misal üçün Qarabağ kimi münaqişələrə həsr olunur. Yox, söhbət onunla da gedir ki, bəs hər cəmiyyətdə diyaloq lazımdır. Hər cəmiyyətdə, yəni söhbət tək misal üçün hərbi müharibədə
münaqişəli cəmiyyətlərdən getmir, bəli.
Hə, yəni cəmiyyət daha tolerantlıq yanaşmalıdır olan problemlərə. Diyaloq deməli aparmalıdır və bütün məsələləri deməli sivil qaydada həll etməlidir. Yəni söhbət bundan gedir.
Bax,
yəni zor açıqlığa qarşı.
Aydın məsələdir. Bax, o dediniz Qarabağ. İndi sözsüz ki, mən o məsələ ilə bağlı danışacağam. Çünki sizin görüşləriniz olur Ermənistan tərəfinin nümayəndələri ilə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə və s. Amma hələlik ki, bu məsələni kənara qoyuruq. Bu ümumi vəziyyəti götürək. Hansı sahələrdə onda Azərbaycanda daha çox ehtiyac var, əgər belə demək mümkündürsə, bu sülhün daha çox bərqərar olmasına? Sözsüz ki, burada bir neçə sahələrdir, siz bilirsiniz. İnsan haqları var, din var, başqa məsələlər var. Bax, nə vəziyyətdir siz təsəvvürünüzdə?
Əgər söhbət ölkə daxilində gedir, proseslərdən gedirsə, mən qısa bir sözlə deyə bilərəm, diyaloq.
Bəli.
Yəni, siz yaxşı bilirsiniz ki, o siz deyən məsələlər, yəni fərqi yoxdur, asanlıq xalqların problemi, yaxud dini məsələlər, yaxud misal olsun siyasi məsələlər, əslində söhbət burada gedir iqtidar və cəmiyyət arasında olan ziddiyyətlər. Yəni, söhbət tək Azərbaycandan getməməlidir.
Bəli, sözsüz ki, beynəlxalq sülhünüdür.
Heç bir hakimiyyət cəmiyyət tərəfindən 100% deməli müsbət qarşılamır. Çünki yaxşı bilirsiniz ki, hakimiyyət tərəfindən cürbəcür qərar alır, sosial yaxud iqtisadi problemlərlə bağlı. Həmişə də cəmiyyət, hakimiyyət arasında narazıçılıq, belə deyək, yumuşaq sözü tapaq var. Və əslində demokratik sivil deməli ölkələrdə həmişə bu diyaloq olur hakimiyyətlə cəmiyyət arasında. Cürbəcür deməli vasitəsilə, ya partiyaların köməyi ilə, yaxud profsayüzlərlə, yəni cürbəcür üsullarla. Və Azərbaycanda olan problemləri biz diyaloq yolu ilə deməli həll etməliyik, çünki bunu etməsək əvəzində radikallıq yaranır cəmiyyətdə. Və haçan biz deyirik ki, sülh günüdür və bütün məsələ sülh yolu ilə, burada söhbət gedir həbətdə diyaloq. Çünki ilk növbədə bizim cəmiyyətimizə nə çatmır diyaloq. Yəni bir-birimizlə görüşməliyik, danışmalıyıq. Olan problemlərimizi masa arxasında oturub, diskussiya aparıb bir tezgeç bir yol tapmalıyıq. Söhbət bundan gedir.
Bax, nədir bu diyaloq? Məsələn, o mən Anbusmanın indi müraciətinə baxıram. Məsələn, Azərbaycandan söhbət gedir. 9 milyon nəfərə çatı yaxındır. Əhalinin sayından gedir söhbət. Və yəni mən kağızdan oxuyuram bunu, özümdən demirəm və eyni zamanda orada bildirilir ki, 86 etnik qrup, milli azlığın və çoxsaylı dini icmaların nümayəndələri sülh və vətəndaş həmrəyliyi şəraitində tolerant mühitdə rahat yaşayırlar ölkədə və bu cür yəni ümumi vəziyyəti müsbət deməli xarakterizə edirlər. Amma mənim üçün maraqlıdır. Dialoq daha çox hansısa bir sahəni götürür, məsələn, demək olar ki, dialoq burada daha çox ehtiyac var. Yoxsa ümumi məsələlər üçün hər şeyə aid eləmək olar sizin dialoq dediyiniz. Və yaxud sualı belə qoyum ki, ilkin başlanılırsa hansı sahənin dialoquna daha çox ehtiyac var?
İlk növbədə ən mühüm rol, bizim cəmiyyətimiz üçün ən mühüm rol oynayan problemlərdən söhbət gedir. Misal üçün, yaxşı bilirsiniz ki, bir gün qarşı durma var, müxalifətlə iqtidar arasında. Amma dialoq yoxdur. Hətta iqtidarın nümayəndəsi Əli Əhmədov dedi ki, bəs indi müxalifət zəifdir və bizim ehtiyacımız var ki, müxalifət daha güclü olsun. Ehtiyacınız var, dialoq aparın, görüşün. Çünki əvəzinə digər müxalifət, daha radikal müxalifət gələcək və heç yaxşı günümüz olmayacaq. Söhbət bundan gedir. Digər tərəfdən, misal üçün, biz siz də yaxşı bilirsiniz ki, hər həftə biz haradasa eşidirik ki, hansı məşqi bağlayırlar, yaxud sökürlər. Deməli, bununla bağlı yenə də bir yeni bir ziddiyyət yaranır. Bu, deməli, dindarlarla yenə də hakimiyyət arasında. Hakimiyyət deyir ki, belə şey yoxdur, heç nə, deməli, heç bir məşqi bağlanılmır, sökülmür. Halbuki əslində bu var. Yəni, ilk növbədə mühüm problemlərlə bağlı dialoq olmalıdır. Sonra isə digər problemlərlə gedir. Yəni, seçirsən, hansı problem, misal üçün xaricdə götürək ABŞ-ını, yaxud Qərbi Avropada, əlbəttə ki, ilk növbədə mühüm, cəmiyyət üçün mühüm problemlərlə bağlı dialoq aparılır. Və o dialoq zamanı bir yol axtarır, yəni aparılır. Söhbət bundan ki, yəni bizdə də daxili problemlərlə bağlı dialoq olmalıdır və xarici problemlərlə. Yəni, bir tərəfdən daxili problemlərlə özümüzdə dediniz, amma xarici problemlər də o da çoxdur. Qarabağla bağlı dialoq var mı bizim cəmiyyətimizdə? Nə öz aramızda biz dialoq aparmırıq, nədənsə hesab olunur ki, bu bir nəfərin, konkret olaraq prezidentin, elə belə, onun şəxsi mülküdür. Yəni, misal üçün, Ermənistanda dialoq bundan bağlı var. Həm prezident, deməli, müxalifətin və ümumiyyətlə Ermənistan cəmiyyətin xeyli bir təbəqələrin nümayəndələrini görüşür, dialoq aparırlar Qarabağla.
İldə bir dəfə parlamentdə ən azı dinləmə
yox,
olur.
Ondan da çox bəzən olur.
Ən azı.
Mən hələ demirəm o dəyəri masalarla və əsas odur ki, tək dəyəri masalar aparılmır, işidilir. Nə hansı bir qərar qəbul olunur. Azərbaycanda bununla bağlı yoxdur. Yaxud götürər digər məsələ, məsəl üçün Türkiyə-Ermənistan sərhədlər məsələsi açılışla bağlı. Bu bizə də aiddir əslində. Amma Azərbaycanda bununla bağlı dialoq aparılmır. Həm, misal üçün, bizim ölkə, cəmiyyət daxilində, həm, misal üçün, Azərbaycan-Türkiyə arasında. Biz yalnız səhərdən aşamaq ki, deyirik ki, bir millət, iki dövlət. Amma bu deməkdir ki, hətta qardaşlar arasında, ailədə problemlər yaranır. Deməli, bu problemlərlə bağlı biz diskusiya aparmalıyıq. Niyə görə türklər, misal üçün, ermənilərlə bağlı bir gün görüşlər aparırlar, birgə layihələr bunların var, görüşlər aparırlar. Biz də türklərlə heç bir bizim layihəmiz yoxdur, görüşlərimiz yoxdur, diskusiya aparmırıq. Yalnız qorxudur ki, ay siz sabah sərhədini açsaz, biz qazı verməyəcəyik, onu eləməyəcəyik, küsəcəyik, bu dialoq deyil. Söhbət bundan gedir. Yəni, ölkə daxilində olmalıdır bu dialoq və xaricdə də.
Arif bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu dəfələrdən sizin görüşləriniz olur, müxtəlif tədbirlər çərçivəsində eyni zamanda bildiyimə görə birbaşa da görüşlər olur. Deyək ki, Ermənistanın bu vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə, müxtəlif təşkilatları ilə. Bax, bu aradakı dialoq nə dərəcədə, hansı səviyyədədir və necə adlandırmaq olar, nə dərəcədə dialoq adlandırmaq olar bunu? Sizlə deyək ki, o əksər qarşı tərəfin nümayəndələrinin söhbətini.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, belə görüşlər məndə tez-tez olur və bu görüşlər, bu görüşlərə münasibət, bilirsiniz, bir mənalı deyil.
Sözsüz.
Çünki bir tərəfdən dövrdən asılıdır. Yaxşı bilirsiniz ki, dövr-dövrdən, misal üçün, 10 il öncə bir vəziyyət edib, 5 ildən sonra vəziyyət dəyişilib, bir gün isə tamamilə ayrı.
5 ildən də sonra yəqin ki, tamam.
Hə, yəni, həm hər cəmiyyətdə gedən proseslərdən asılıdır, həm də regionda gedən geosiyasi məsələlərdən bağlıdır. Keçən, misal üçün, bir vəziyyət idi, avqust ayına kimi müharibə oldu Türkiyə, Gürcüstanla, Rusiyasla, vəziyyət tamamilə dəyişilib, yeni bir problem yaradı, misal üçün, Türkiyə, Ermənistanla bağlı. Bu bir. Digər tərəfdən, qeyri-hökumət təşkilatlarının da, deməli, onların nüfuzu, vəziyyəti də fərqlidir, buna da fikir vermək lazımdır. Amma mən onu deyə bilərəm ki, misal üçün, əgər söhbət Ermənistan, deməli, qeyri-hökumət təşkilatlarından gedirsə, orada belə qeyri-hökumət təşkilatlar var ki, həqiqətən sülhə sülh meyillidirlər, belə deyək. Həqiqətən bunlar realist mövqədən çıxış edirlər. Anlayırlar ki, indiki nə sülh, nə müharibə vəziyyəti Ermənistanın xeyrinə deyil. Yəni, onlar başa düşürlər ki, Ermənistan həm Azərbaycanla bağlı, həm Türkiyəyə bağlı hər hansı bir kompromisa getməlidirlər. Belə qeyri-hökumət təşkilatlar var ki, başa düşürlər ki, misal üçün Türkiyəyə bağlı o qondarma soyqırımı Ermənistanın xeyrinə deyil. Yəni, orada vəziyyət dəyişilir. Əsas mənim üçün odur ki, ermənilərlə iş aparanda nəyəsə gec-tez nail olursan. Bizdə belə səhv fikir var ki, əgər misal üçün bir dəfə, iki dəfə görüşdün, heç nəyə nail olmadı, deməli lazım deyil. Əslində isə iş, siz uzun müddət, necə ki, misal üçün danışıqlar götürək. Uzun illər danışıqlar aparılır Qarabağda bunlar. Hər bir nəticə, hələ heç nə yoxdur. Amma bu o deməkdir ki, danışıqlar lazım deyil. Bu o deməkdir ki, iş getməlidir. Proses çox ağır xarakter daşıyır. O cümlədən, o xalq diplomasiya adı ilə görüşlər, bu o deməkdir ki, onlar nəyəsə konkret bir nəticə verəcəklər. Nəticə həmişə, deməli, dövlət səviyyəsində gedən danışıqlarından asılıdır. Burada isə cəmiyyətlər arasında, insanlar arasında diyalog. Çünki həm bizdə, həm bizim cəmiyyətimizdə ermənilərlə bağlı xeyli, deməli, xulyalar, stereotiplar var, ermənilərdə də bizlə bağlı. Bax, bunu götürmək üçün əlbəttə ki, belə görüşlər vacibdir. Çünki nəticədə, əsas mən həmişə deyirəm ki, Qarabağ məsələsini bağlı ən böyük problem bu Qarabağın statusu deyil. Əslində bu texniki məsələdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu götürəyək də, eyni status Qarabağ ermənilərdə vermək olar. Fərqi nə var? Bu texniki məsələdir. Əsas məsələdir odur ki, onlar bizə inanmır, biz onlara inanmır. Yəni, inamsızlıq var. Yəni, sağ ol, biz erməniləri desək ki, misal üçün, 2 üstə gəl, 2, 4 deyəcəklər 5. Çünki biz demişik, bizə inam yoxdur onlar tərəfindən. Və bizdə də yoxdur onlara inam. Məhz ona görə diyalog lazımdır.
Bəs bax, bu indi dediyiniz, çox ki, indi söhbət konkret Ermənistanla Azərbaycandan getdisə, onda bu maraqlı belə bir sual ortaya çıxır. Bəs bu hər iki cəmiyyətin də, belə deyək ki, onların bu beynəlxalq təşkilatlara inamı nə dərəcədədir? Onların sülh missiyasına deyəkmi, sülh cəhdlərinə deyəkmi? Məsələn, Azərbaycan BMT-dən söz düşəndə həmişə mətbuatda da, informasiya vasitələrində də, aparılan sorğularda da biz o fikirdən ancaq razılaşırıq ki, BMT-nin məlum qətnamələri var, onlar həyata keçirilmir bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı və artıq bu təşkilata cəmiyyətin münasibəti məhz həmən, indi istər istəməz, ola bilsin ki, bu psixoloji məqamdır, nədir? Həmən o hadisədən keçir gedir bir növ. BMT deyəndə məhz bir çox hallarda əlbəttə ki. Amma ümumi götürəndə həmin o sülhün, ümumi beynəlxalq sülhün təmin olunması, ən azı bir gün bu beynəlxalq sülh gününün nə dərəcədə deyək ki, anlaşıqlı və yaxud səmimi olması məsələsini gətirəndə təşkilatlar nə dərəcədə məsələn bu sülhün təminatına
mən sizi başa
layiqincə yanaşırlar belə.
Yox, mən sizi başa düşürəm. Əslində yenə də zamandan asılıdır. Çünki misal üçün bir müddət Minsk qrupuna, yəni ATƏT-ə Azərbaycanda daha böyük maraq var idi, ermənilərdə isə əksinə idi. Sonra biz indi bütün ümidlərimiz BMT ilə bağlayırıq, ermənilər isə əksinə. Bu, bilirsiniz, çox şey dəyişilir. Əslində isə bir gün, əlbəttə ki, həm erməni cəmiyyət, həm bizim cəmiyyətimiz, mən deməzdim ki, çox belə böyük ümidlə yanaşırlar beynəlxalq qurumlara. Və əsas odur ki, hər iki tərəfdən o, misal üçün, kompromis sözünə münasibət ayrı xarakterdaşır. Yəni, həm biz deyirik ki, biz kompromisə hazırıq, həm ermənilər. Amma ortaya çıxanda, yəni sual verəndə ki, kompromis sizcə nədir? Başa düşünsün ki, hər iki tərəf kompromisə getmir. Hər iki tərəf deyir ki, kompromis sözü deyəndə deyir ki, mənim xeyrimə. Əslində, kompromis nə bizim, nə ermənilərə xeyrinə. Yəni, ortada olmalıdır. Nə bizim cəmiyyətimiz sözün əsl mənasında, nə erməni cəmiyyətidir. Hələ ki, bir gün hazır deyil bu kompromisə. Yəni, kompromis necə ki, o demokratiya sözünü götürək, hamı bütün demokratlar, hamı demokratiyadan danışır, fərq yoxdur Rusiyada ya da haradasa, amma sözün mənasını yanaşında başa düşürsünüz ki, Amerikada bir münasibət, Rusiyada ayrı, Azərbaycanda. O cümlədə bu kompromis sözü də. Azərbaycan və erməni cəmiyyətləri münasibəti tamamilə ayrı xarakterdaşır. O, mən deyəcəm ki, sovet xarakterdaşır. Yəni, kompromis mənim xeyrimə olmalıdır. Bu belə deyir.
Regionun özündə, sözsüz ki, əlbəttə təkcə Azərbaycan və Ermənistan deyil heç də, ümumiyyətlə qonşu dövlətlər, İran, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, hətta Gürcüstan ən çox, deyək ki, bu hadisələrin qaynar nöqtəsi mərkəzinə çevrilmiş son illərdə yadınızda da avqust hadisələri. Regionun özünün sülh vəziyyəti necədir sizin fikrinizcə, ümumi?
Bu, həqiqətən belədir, biz hələ haradasa bir 25-30 il öncə mən mənim gənclik dövrdə Qafqazdan söhbət açanda həmişə kurortlardan, yəni Qafqaz o vaxt məhz sülh regionu kimi gedirdi. Və hamı, misal üçün Sovet İttifaqda Qafqaz istəyirdilər, getsirlər, yəni dincəliklə bağlı. Necə ki, bizim bir gün Antalya Türkiyə getmirik, yəni bir gün Türkiyənin Antalyası bu sülh regionu kimi gedir. Vaxtı ilə isə Qafqazdır. Bir gün isə həlbəttə belə deyir vəziyyət. Bir gün Qafqazdan söhbət açanda iki söz çıxır, gəlir insanın beyninə. Birincisi müharibə, münaqişələr. İkinci neft və qaz. Digər, deməli, heç nə girmir beynimizə. Yəni münaqişə bir tərəfdən müharibə və həlbəttə enerji resursları. Və bu çox pis haldır ki, misal üçün Qafqaz yalnız bu iki sözlə bağlıdır. Və ona görə misal üçün bizə bizim regionumuza sözsüz ki, o sülh günü ilə bağlı gedən proseslər lazımdır. Yəni, aydın məsələdir ki, Gürcüstan və Rusiya münasibəti bu tərk iki dövlətlərə aid deyil. O cümlədə bizə də aiddir. O cümlədə, misal üçün, Ermənistana da aiddir. Bu, misal üçün, bu müharibədən öncə Ermənistanda heç istəmirdilər. Əslində, işitsirlər ki, bəs Türkiyə ilə münasibətlər yaxşılaşsın. Bunların bir mövqeyi idi ki, bəs Türkiyə o qundarma, soyqırma tanımalıdır və s. və lakin. Ondan sonra məsələ açıla bilər. Bu müharibədən sonra Ermənistanda da başa düşdülər ki, bu Gürcüstan, deməli Rusiya sərhədi bağlandı, deməli vəziyyəti pisləşdi. Yəni Ermənistanda da proseslər başlandı və başa düşdülər ki, əslində Qarabağ münaqişəsi bu erməni və Azərbaycan xalqın problemi deyil. Bu, digər, deməli, ölkələrin və xalqların problemidir. Gürcüstan, Rusiya, bu tək bu iki dövlətlərin deyil, bu o cümlədə bizə də aiddir. Yəni, həlbəttə bizim regionumuzda gedən proseslər hələ ki, böyük ziyan vurur. Həm iqtisadi baxımdan, həm sosial baxımdan, həm siyasi baxımdan. Və həlbəttə ki, biz hər şey etməliyik ki, bu regionumuzda sülhə nail olaq.
Harif bəy, indi məsələni mən biraz da qloballaşdırıram və dünya insanı, deyək ki, Avropa, Qərb, hansı ki, kifayət qədər təsir dairəsinə malikdirlər, dünyanın gedişin, proseslərin inkişafı müəyyən qədər, deyək ki, onlar həll edirlər. Bax, bu insan nə dərəcədə sülhə hazırdır, meyillidir?
Yaxşı bir sualdır, çünki həqiqətən, misal üçün, mən tez-tez Qərbi Avropaya gedirəm və əlbəttə ki, orada da xeyli münaqişələr var. Hətta ekspertlər belə xaritə var, mən Almaniyada görmüşəm, Qərbi Avropada Avropa Birliyində haradasa 25-ə yaxın münaqişə zonası var, regionu var. Yəni, bu münaqişə zonaya fikir verməsələr, sabah müharibə orada olacaq. Yəni, o Korsika məsələsi, Şimali İrlandiya və digər, yəni orada da eyni problemlər var. Fərq odur ki, orada bütün bu problemlərə diyaloq əsasında həll edirlər, sülh yolu ilə demokratik və insan haqları əsasında həll olunur. Ona görə orada diyaloq var. Misal üçün, əgər vaxtı ilə, misal üçün, Korsikana, orada inandıram sizi, vaxt vardı, ildə 200-300 adam terror aktları nəticəsində öldürüldü. Yaxud Şimal İrlandiyada müharibələrdə vardı, yaxud İspaniyada bas problemi var. Hətta, misal üçün, Almaniyada o Hollandların o asalı xaralı problemi. Yəni, problemlər çoxdur orada. Amma problem, bu, bilirsiniz, buna da, bu problem sözündən də yanaşmaq lazımdır. Orada hesab edilir ki, bu müsbət haldır. Yəni, münaqişə varsa, deməli, problem var. Problem varsa, deməli, cəmiyyət yaşayır, onu həll etmək lazımdır. Necə həll etmək olar? Biri var, deməli, dinç yolu ilə, sülhün əsasında, yəni, bu, mən sadalamışam o prinsiplər əsasında, biri varsa, zorçuluq yolu ilə, onda münaqişə yaranır. Yəni, onlar nümunə göstəriblər bizə ki, hansı yolu ilə biz getməliyik. Çünki biz bugün, bizim üçün, biz baxın, bugün Avro inteqrasiyadan söhbət aparaq. Bu, elə belə deyil. Çünki deməli, Avropa bizim üçün nümunədir. Biz də istəyirik ki, belə yaşayaq. Biz də istəyirik ki, bizim problemlərimiz, bizim regionumuzda olan problemlər bu yolu ilə həll edək. Çünki onlar bizim üçün nümunədir.
Necə fikirləşirsiniz? İndi beynəlxalq sülh deyəndə onun əksər hissəsində münaqişələr boylanır əslində bu dünyanı belə götürəndə. Ehtimal varmı ki, yaxın gələcəkdə beynəlxalq münaqişələr ümumi sülhün uçqarlarından boylanacaq. Yəni, ümumi sülh və fonunda orada, burada bəzi münaqişələr. Gedir buna insanlıq, yoxsa?
Mən hesab edirəm ki, proses gedir. Düzdür. Proses həçən deyirik, gedir. Bu, o deməkdir ki, misal üçün, hətta yaxın 50 ildə münaqişələr olmacaq. Söhbət bundan getmir. cəmiyyətin səviyyəsindən asılıdır. Məsəl üçün, biri var, misal üçün, qərb ölkələri, qərb sivilizasiyası. Bu bir səviyyədir. Biri var Afrika, Asiya ölkələri. Bu tamamilə ayrı vəziyyətdir. Amma aydındır ki, bir gün, əgər misal üçün, vaxtı ilə böyük dövlətlər arasında münaqişə tez-tez yaranırdı və müharibələr tez-tez olurdu. Bir gün isə, deməli, böyük dövlətlərin imkanları daha genişdir və hər hansı bir dünyada münaqişə yaranda, deməli, imkanları da var o münaqişəyə, deməli, təzyiq edib imkan verməsinlər ki, bəs bu, bir gün xırda, misal üçün, o qədər böyük olmayan münaqişə müharibəyə çevrilməsin. Yəni, imkan var, proseslər gedir və elə belə biz globalizasiya prosesindən söhbət aparmırıq. Yəni, istər-istəməz, aydındır ki, çoxlar başa düşdü ki, dünya çox böyükdür deyil əslində və hamımız bir-birimizdən asılıyıq. Ona görə misal üçün, hətta fikir verin, o maliyyə böhranı götürək. Belə də getsə, Amerikada olub, amma bütün dünya təsir etdi. Yəni, biz, beləliklə göstərdik ki, biz hamımız bir-birindən asılıyıq. İndi kimsə az, kimsə çox, amma fərqi yoxdur. Keçmişdən fərqli olaraq əlbəttə bu biz, yəni ölkələr bir-birindən əlaqə var və əlbəttə ki hesab edirəm ki, gec-tez buna biz gedəcəyik. Söhbət yenə deyirəm ki biz gözləməyə ki tez olacaq. Mən şəxsən inanmıram ki hətta yaxın 40-50 il ərzində. Amma proseslər gedir bu yolu ilə.
Hamı ayrı-ayrılıqda bütövün bir hissəsidir və fərdlərin arasında diyaloq, siz deyən diyaloq alınmalıdır ki, ümumiyyə xidmət eləyə bilsin.
Sözsüz.
Çox təşəkkür edirəm Arif bəy studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus idi. Biz beynəlxalq sülh günü ilə bağlı danışırdıq. Sentyabrın 21-i beynəlxalq sülh günüdür. Bu barədə söhbəti, mövzunu yekunlaşdırdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən. O bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Beş başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Efirdeyim. Azadlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra verilişi. İkinci mövzuyla birinci saatin ikinci hissəsini başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyicilərə onu da bildirim ki, Ötbürt və Türksatda Azadlıq Radyosu'nu dinləmək mümkündür. Eyni zamanda internet saytında mövzularla, forumun suallarıyla tanış olmaq olar. Öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz, suallarınızı. Həmçinin, indi isə ikinci mövzu. Biraz əvvəl biz beynəlxalq sülhünündən danışdıq. İndi isə əsrin müqaviləsi adlandırılan kontraktdan danışacağıq. O kontraktdan ki, Azərbaycanda 1994-cü il sentyabrın 20-sində imzalandı. Bakıda Azəri Sıraq Günəşli yataqlarındakı neftin birgə işlənməsi haqqında. Hasilatın pay bölgüsü barədə saziş idi bu və bundan sonra bu istiqamətdə gedən işlər, əldə edilən gəlirlər bir neçə şirkət idi, ona yaxın şirkətin iştirakı idi. İndi mən hamısını sadalayıb vaxt almaq istəmirəm. Bu məsələni biz studiyamızda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İbadoğlu və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovla müzakirə eləyəcəyik və telefon bağlantılarımız olacaq. İlk növbədə dinləyiciləri və studiyamızın qonaqlarını müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirik. Can sağlığı arz olunuruq hamıya. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Şünizə gələk.
İlk növbədə
programımızı bayram münasibəti ilə fürsətdən istifadə edib.
Təbii ki, bütün təbriklərə qoşuluruq. Müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirik.
Nazım Əlim, ilk növbədə sizə müraciət edirik bu müqavilə ilə bağlı. Müxtəlif fikirlər səslənir, fikirlər bir mənalı deyil. Əlbəttə ki, bunu əsrin müqaviləsi adı artıq belə deyək ki, bir növ şuurlarda özünə yer eləyib, bir növ pasport deyək buna. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Bunun adı, deyək adı yox, amma regiona aid, Azərbaycana aid bir daha dəqiq anlamda söyləyənlər var ki, belə bir müqavilədir. Dünyada var idi belə müqavilələr və bundan da böyük və s. Necə fikirləşdiniz? Bu müqavilənin mahiyyəti deyildiyi kimi var, yoxsa şişirtmələr var bu müqavilə ilə bağlı?
Təbii ki, hər bir müqavilənin özünə məxsus yeri var və zaman keçdikcə müqavilə haqqında fikir yürütmək daha asan olur. Nəinki müqavilənin deyək ki, müddəti vaxtı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaqda və Azərbaycanın ilk müstəqillik günləri, müstəqillik illəri vaxtı Azərbaycana böyük investisiyasının gəlişi ilə bağlı aparılan cəhdlərin məntiqi nəticəsi olaraq təbii ki, qeyd etdiyiniz kimi 94-cü ildə 20 sentyabrda böyük şirkətlərin yaratdığı konsorsiumlar, çərçivəsində əsrin müqaviləsi dediyiniz hasilətin pay bölgüsü haqqında saziş imzalandı və Azərbaycana həqiqətən də böyük investisiyalar qoyulmağa başlandı. Və əvvəllərdən də Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olarkən kifayət qədər neft deyək istehsalı var idi, neft sahəsində kifayət qədər mütəxəssislər yetişmişdi. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycanın müəyyən səbəblərdən həm daxili proseslərin gedişatından, həm Azərbaycana deyək dost olmayan ölkələrin təzyiqləri nəticəsində Azərbaycanın o qədər də deyək ehtiyatları, maddi ehtiyatları yox idi ki, belə bir kontraktı həyata keçirə bilsin, belə bir sahədə kifayət qədər vəsait qoya bilsin. Bu da indi təbii ki, mübahisə aparmaq olar ki, neçə illər lazım idi və nə cür həyata keçirmək lazım idi. Təbii ki, islahatlar gedən zaman bunun həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitlər olmalıdır. Həm obyektiv şəraitlər, həm subyektiv şəraitlər. Ona görə mən əsrin müqaviləsi dedikdə bu anlamı təbii ki, Azərbaycan xalqına verilmiş bir şans kimi qiymətləndirirəm və Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan hakimiyyəti də bundan kifayət qədər deyək, yararlandı və Azərbaycanın indiki şəraiti, Azərbaycanın indiki artan nüfuzu ancaq və ancaq təkcə təbii ki, əsrin müqaviləsi ilə, əsrin kontraktı ilə birbaşa əlaqələndirmək olmasa da, kifayət qədər mən deyərdim ki, bunun aparıcı amil kimi Azərbaycanın bugünkü şəraitə gəlib çıxmasında əsrin kontraktının özünün rolu var.
Qubat bəy, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan adamı indi Nazim müəllimin dediyi kimi yararlana bildimi kifayət qədər və bu müqaviləyə ümumiyyətlə bunun bu formulirovkasına da belə deyə təqdimatına sizin münasibətiniz?
Bilirsiniz, əvvəla baxır ona biz hərdan yanaşırıq. Yəni, Azərbaycanın,
ən azı bizim studiyadan yanaşırıq.
Azərbaycanın səviyyəsindən, Azərbaycanın içindən, Azərbaycan prizmasından yanaşanda Azərbaycan üçün təbii ki, bu əsrin kontraktıdır. Çünki Azərbaycanda bu əsrdə bundan, belə deyək ki, bahalı və bundan gəlirli və bundan belə həm siyasi, həm iqtisadi, həm də ki, geostrateji nöqtəyi nəzərdən təsirli bir kontrakt olmayıb. Yəni, bizim əsrimiz üçün bu Azərbaycanda əsrin müqaviləsi səviyyəsində bir kontrakt. Bu baxımdan biz bunu qəbul edirik. Amma dünya ilə müqayisəyə çıxanda təbii ki, onlar üçün əsrin kontraktı adını deyəndə və dilimizə gətirəndə onlar üçün biraz ola bilər ki, qəribə gəlsin. Çünki dünyada bundan da bahalı, bundan da gərirli, bundan da təsirli kontraktlar var. Hətta onların adını da əsrin kontraktı qoymayıblar. Elə adını yerlə, məkanla və digər deyək ki, əlamətlərlə adlandırıblar. İndi Azərbaycan üçün bu kontraktın 15 ili keçib və bu 15 illik kontraktda biz artıq təxminən 22 milyard dollar bu kontraktda pul xərcləmişik. Yəni bizdə bu səviyyədə heç bir xərcləmə, heç bir müqavilədə yoxdur. Və eyni zamanda bu kontraktda minnətdar olmaqla Azərbaycanın gəlirləri artıbdır, xarici valyutə ehtiyatları çoxalıbdır. Ölkədə həm büdcənin imkanları, həm də deyək ki, neft fondunun imkanları daha da yüksəlibdir. Bütün bunları da hamısı əsas rol oynayıb. Bu, deyək ki, əsrin kontraktla adlandırdığımız Azəri Çıraq Günəşli Yatağın istismarı üzrə xarici şirkətlərlə müqavilə. Həm də elə transmilli korporasiyaların özünün Azərbaycana gəlməsi də bu deməli, müqavilə ilə bağlı idi. Yəqin ki, bu müqavilə olmasaydı, elə böyük şirkətlər Azərbaycana gəlməzdi. O şirkətlərin Azərbaycana gəlməsini adi bir belə deyək ki, şirkətin Azərbaycanda biznes fəaliyyəti kimi qəbul etmək düzgün deyil, çünki o şirkətlər ayrı-ayrı ölkələrə bağlıdır. Bu bir siyasi qərar olmuşdu. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlı o dövrdə verilən qərarın özünü həmin dövrə uyğun da qiymətləndirmək məqsədi uyğun olardı. Başqa bir tərəfdən o şirkətlər Azərbaycana gəlirlər, yalnız pul gətirmirdilər. O şirkətlər Azərbaycana qabaqcıl texnologiya gətirdilər, menecment gətirdilər, xarici investisiya gətirdilər. Azərbaycan iqtisadiyyatının o zaman buna daha çox ehtiyacı vardı. İndi ehtiyacı var, amma indi müəyyən mənada daxili investisiyaların çoxaldığı bir şəraitdə Azərbaycanın özünün başqa region dövlətlərə investisiya qoymaq imkanlarını artırıb bir şəraitdə deyə bilərik ki, o dövrlə müqayisədə o qədər də Azərbaycanın xarici sərmayələrə ehtiyacı yoxdur. Digər bir tərəfdən mən yenə deyirəm ki, xarici sərmayə yalnız pul deyil, qabaqcıl texnologiyadır. O texnologiyanı Azərbaycanda belə deyək ki, qurmaq, qoşmaq, düzəltmək və tətbiq eləmək mümkün deyil. Onun üçün biz mütləq xaricdən elmin, texnikin, texnikanın aliyyətlərini ölkəmizə gətirməliyik. Və hətta müasir menecment Azərbaycanda belə bir praktikada yoxdur və bu da Azərbaycan üçün vacib, inkişaf üçün vacib olan hallardan biridir. O ki, qaldı bu kontraktın əhaliyə nə verməsinə, ümumiyyətlə iqtisadiyyatına verməsinə. İqtisadiyyata kontrakt özünün töhfələrini veribdir. Məsələn, mən baxdım 1995-2005-ci illər arasında ildə orta hesabına, deməli, bu kontrakt hesabına Azərbaycana 2 milyard manat xarici sərmayə qoyulubdur. Yəni ki, bu kifayət qədər, əgər davamlı şəkildə olduğunu nəzər alsa, 10 il ərzində 20 milyard manat pul deməkdir. Yəni, böyük pul, hər halda Azərbaycan miqyasında böyük səslənir. Azərbaycan büdcəsi vasitəsilə biz bu kontraktın əldə etdiyi faydaları bölüşdürə bilirik. Gözlə gördüyümüz körpülərdə, tunellərdə, yollarda, əsasən investisiya xarakterliyində işlərdə, o cümlədən sosial obyektlər, məktəblər, xəstəxanalar, klinikaların tikintisi, neft fondunun açdığı diaqnostika mərkəzləri hamısı neft pullarının hesabınadır. Yəni, ola bilər ki, bu faydalanma müəyyən mənada hamıya tam bərabər şəkildə çatmır, çünki bunun üçün bizdə mexanizmlər yoxdur ki, amma neft fondundan daha çox eyni miqdarda faydalansın. İndi kimsə büdcədə işləyirsə, onların əmək haqqının artması da büdcə sferasında çalışan müəllimlər üçün, həkimlər üçün, o da neftdən gələn pulların hesabına baş verir. Çünki o pullar olmasaydı, indi əmək haqqlarının səviyyəsi yəqin ki, düzdür, indi də yüksək deyil başqa ölkələrin, amma bundan da aşağı ola bilərdi də. Və yaxud da indi biz bərabər faydalanma imkanları yaratmadıq, çünki Azərbaycanın özünün başqa bir siyasi və iqtisadi kursu var, bazar iqtisadiyyatına keçid kursuna əsas götürülmüşük. Küveytdə ölkənin vətəndaşları heç bir gəlir bir ikisi ödəmirlər və bunu da hesab edirlər ki, ölkənin neftdən gələn pulları büdcəyə daxil olduğuna görə vətəndaşlardan vergi yığmağa dəymir və bu da bir deyək ki, neft pulunun bölüşdürülməsinin bir mexanizmidir. İndi Azərbaycanda elə şey yoxdur. Azərbaycanda bu vəsaitlər kim sektorda çalışırsa həmin sektorun işçilərinə çatır. Büdcə sferasında çalışanlar büdcəyə gələn neft pulları vasitəsilə müəyyən mənada ondan pay götürürlər. Bir də ki, indi mən piyadayam, tuneldən keçirəm, o da neft pulundan bəhrələnmədi və yaxud da maşınım var, körpüyə qalxıram, neft pulların hesabına tikilən obyektlərdir də. Faydalanma belədir. Amma digər onun müsbət tərəfləridir. Müsbət tərəfləridir. Neqativ tərəfləri də var. Neft pulları olmasaydı ölkədə korrusiyanın miqyası bu qədər geniş
olmazdı. İndi bu barədə istəyirəm siz giriş verdiniz bir iki kəlmə əsrin müqaviləsinə münasibət bildirdiniz. Ancaq Qubat müəllim çox ətraflı danışır və mən heç vaxt hər hansı bir tədbirdə kimisə sözünü kəsmək adətim yoxdur. Ancaq sadəcə olaraq mən sizdən xahiş edirəm ki,
yox, vaxt kifayət qədər vaxtımız var, ona görə
mənada yox. Biz suallar qoyursunuzsa suallara biz konkret cavablar verək. Yəni ümumiyyətcə
o məsələlərdən ki, Qubat bəy indi danışdı, mən oradan suallar müəyyənləşdirmişəm ki, onu sizə də cavab, sizdən də cavab alacağam. Hələlik
vaxtımız
kifayət qədərdir və indi biz Sabit Bağırov dinləyəcəyik. Mənə işarə elədilər ki, Sabit Bağırov deməli telefon xəttindədir. İqtisadi və siyasi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri. Sabit bəy, xoş gördük. Alınmadı telefondan çıxı və bu faydalanmalarla bağlı onsuz da mən sizdən də soruşacaqdım. Qubat bəy əslində çox maraqlı faydalanma variantları dedi. Mən bilmirəm bu hansısa bir o kateqoriyalara bölsək hansı mərhələyə aid faydalanma oldu. Buyurun Nazim müəllim, indi sizi dinləyirik. Əslində
müqaviləsindən danışırıq və təbii ki Azərbaycan 22 milyard pul xərcləmir. Azərbaycanın investisiya qoyuluşu həmin kontrakta uyğun olaraq təbii pay bölgüsünə uyğun da vəsait qoyulub. 94-cü ilə baxsaq Azərbaycan dövlət büdcəsi mən hesab edirəm ki hamı üçün məlumdur, xırda bir rəqəm idi, ondan min dəfələrlə böyük BP-nin büdcəsi mövcud idi. BP kimi böyük bir şirkətin Azərbaycana investisiya qoyması və Azərbaycana etibar etməsi bu demək idi ki, Azərbaycanda təbii ki siyasi sabitlik mövcuddur artıq və siyasi sabitlik olan yerə investisiyalar gəlməlidir və o zamana qədər təbii ki Xəzərdə heç bir xarici şirkət işləməmişdi. Və Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarına bilirsiniz, şimaldan da, cənubdan da kifayət qədər ölkələr var ki, burada maraqlıdırlar. Azərbaycanın inkişafını istəməyən ölkələr var. O zaman da var idi, o zaman da daha çox idi. Mən hesab edirəm ki, Azəri Çıraq Günəşli Yatağının işlənməsi ilə bağlı və pay bölgüsü ilə bağlı, hasilətin pay bölgüsü ilə bağlı müqavilə elə dünyada da əsrin müqaviləsi adlana bilər. Çünki elə son illərdə, deyək ki, 90-cı illərdə elə BP və ya başqa bir şirkət hər hansı bir sahəyə bu qədər də vəsait yatırmamışdı. Artıq mövcud infrastrukturları var idi, artıq mövcud hasil olan yataqlar var idi, artıq bunlar işləyirdilər. Ancaq Azərbaycan yeni bir bazar idi, yeni bir regiondu. Azərbaycanın tranzit imkanları da yəqin o zaman nəzərə alınıb Azərbaycana bu infrastrukturunu yaratmaqda və təbii ki, Azərbaycanın Xəzər Azərbaycanın Xəzər bölgəsində, Azərbaycana aid olan sektorda belə yatağın işlənməsi çox vacib idi və hesab edirəm ki, qoyulan vəsaitlərdən həm xarici şirkətlər qazandı, həm də Azərbaycan, ilk növbədə Azərbaycan qazandı.
Nazım bəyəm, indi davam eləyəcəyik deyə, yenə mənə işarə elədilər ki, Sabit Bağırov xəttədir. Sabit bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun, bayramınızdan bayram.
Sizlə belə Ramazan bayramı münasibəti ilə sizi də təbrik edirik. Əsrin müqaviləsindən danışırıq, yəni neft müqaviləsindən 15 il ötür və indi studiyamızın qonaqları ekspertlər Qubat İbadoğlu və deputat Nazim Məmmədovdur. Sabit bəy, necə fikirləşirsiniz? 15 il ötür və bu müqavilənin imzalanmasının özünün də müəyyən qədər xeyli çətinliklər, çətin bir vaxtda və o qədər də asan başa gəlməməsindən həmişə danışılır. Amma deyək ki, aradan keçən bu illər ərzində gəlirin əldə edilməsi, ondan istifadə edilməsi, bu həmin o, deyək ki, çarpışaraq bu müqavilənin həyata keçirilməsi imzalanmasına uyğun gəlirmi sonrakı vəziyyətdən istifadə, yəni neftdən, gəlirdən istifadənin özü?
Sualınızı belə başa düşürəm ki, düzgün mü iş görülmüşdü kontrakt imzalanarkən? Əlbəttə düzgün. Kontraktın imzalanmasının, mən üzr istəyirəm, mən həm söhbətlərim nədən danışıqlar məlumatım yoxdur, bəlkə də təkrarlanacağım.
Buyurun, bizim üçün maraqlıdır ki, həmin müqavilə imzalanandan aradan keçən müddət onun mənfəətlərindən nə dərəcədə uyğun istifadə olunur? Yəni, müqavilə imzalandığı kimi də onun əldə edilən ondan gəlirdən, ona qoyulan sərmayələr düzgün istifadə olunur, düzgün istiqamət götürülür, yoxsa yox?
Biz çətin sualdır. Bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Hər halda biz, mənə elə gəlir ki, bir şey nəzərə almalıyıq. Azərbaycan böyük gəlirlərin idarə edilməsində hələ yeni-yeni təcrübə qazanır. Baxın, Azərbaycan 100 ildən artıqdır ki, 150 ildir ki, təxminən sənaye üsulu ilə neft hasil edir. Amma bu hasilatın sayəsində əldə olunan qazancılar, maliyyə vəsaitləri həmişə kiminsə tərəfindən idarə olunur. Konkret desək, indi son Sovet dönəmində bu Moskva olub və böyük gəlirlərin idarə edilməsi bu sanki yeni bir elmdir Azərbaycan üçün və burada da təcrübə hal-hazırda qazanmaqdadır. Ona görə tam səmərəli, tam düzgün istifadə olunması haqqında təbii ki, danışmaq çətindir. Çünki söhbət ondan gedir ki, bu vəsaitləri düzgün yerləşdirmək, dünya maliyyə bazarlarında bunlardan istifadə etmək, hansısa şirkətlərin səhmlərini alaraq düzgün qərar qəbul etmək. Bunlar çox ciddi məsələlərdir, çox böyük təcrübə tələb edir. Azərbaycan bu təcrübəni yeni qazanır. Heç də ona görə də heç də belə deyək də yəni tam əsaslı olaraq Azərbaycan bax bu səbəblərə görə digər ölkələrin təcrübəsindən istifadə etməli olur. Xarici mütəxəssislər cəlb olunur məsləhətçi qismində, xarici banklar məsləhətçi qismində cəlb olunur, amma bu təcrübə qazanılır. Biz bunu görürük, kadrlar yetişir və düşünürəm ki, getdikcə bax, bu böyük gəlirlərin istifadə edilməsində Azərbaycan özü müvəffəqiyyətlə işləri qura biləcək, quracaqdır. Mən buna heç şübhə etmirəm.
Yəni o təcrübə qazanılıb qurtaranda neft qalacaq yoxsa yox? Müddəti təxmini müəyyən eləmək olar yoxsa?
Çalışmaq lazımdır ki, təcrübənin qazanılması mümkün qədər qısa müddətdə mümkün olsun. Hər halda bu proses gedir. Bizdə olan məlumatlara görə həm neft fondunda, həm Milli Bankda kadrların yetiştirilmesi, harici ekspertlerin istifadesine edilmesine ciddi böyle fikir verilir ve bu istikamette müvafık işler görülür. Neft gelirlerinin ehemmiyyeti Azerbaycan için tabii ki çok büyüktür. Biz bir şey, misal için ben 87. ilin statistikasını getirebilirim.
Buyurun.
O zaman neft sanayisinin Azerbaycan'da neft sanayisinin rolu ümumdaxili məhsulda 12%'dan bir qədər artırır. Büyünler ise qat-qat büyüktür. Ve bu bir taraftan bizim neft sanayimizin qüdrətini göstərir. Ama diğer taraftan ona işare edir ki, iqtisadiyyatımız neft amilindən çok asılıdır. Ve bu asıllığı biz çalışmalıyıq, getdikçe azaldıq. Çünkü neft servetlerimiz tükənməz değil. Çalışmalıyıq ki, demek iqtisadiyyatımızın diğer sahələri bax bu neft sənayesini vaxtında əvəz edə bilsin. Çünkü neft gecə tezi qutaracaq ve neft qutardıqda biz iki şeye nail olmalıyıq. Həm rəqabətə davamlı iqtisadiyyatımız olmalıdır, dünya bazarında rəqabətə davamlı. Eyni zamanda biz yeni rəqabətə davamlı vətəndaş yetiştirməliyik. Bax bu iki çok büyük vəzifə karşımızda durur ve biz de bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi için elimizden geleni etməliyik.
Sizce buna cəhd olunur yoxsa yox?
Məncə olunur əlbəttə. Lazım olan səviyyədədir mi? Ya yox, bunu danışmaq, mən deyərdim ki, hələ ki arzu olunan çox şey var ki, onlar hələ ki, necə deyim, hələ arzu olunan olaraq qalır. Buna... Misal üçün, iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdirmək üçün nə edilməlidir? İlk növbədə iqtisadiyyat, iqtisadi sahədə, iqtisadi azadlıqlar artırılmalıdır. Biz bugün çox arzu edilməz, çox xoşa gəlməz, təəssüflər olsun ki, faktlarla rastlaşırıq. Mən eyni zamanda sahibkarlar, belə deyək, bir ictimai qurumunun rəhbəri kimi dəfələrlə son vaxtlar şikayətlərlə qarşılaşıram. Yəni bu şikayətlər də sahibkarların şikayətləridir. Qeyri-qanuni bəzi məmurların hərəkətləri, qeyri-qanuni yığımlar, bax bunlar hamısı belə deyək, həmin o rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın qurulmasına mani olan amillərdir.
Sabit Bey, çok teşekkür ederim size.
Buyurun.
Dinleyicilere bir daha bildirim ki, indicə telefon bağlantısında İqtisadi ve Siyasi Araştırmalar Merkezinin rehberi Sabit Bağruoydu. Studiyamızda ise Nazim Məmmədov deputat ve Qubat İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Merkezinin rehberidir. İndi söhbətimizi birazdan devam etdirəcəyik. Hələlik xəbərlərə ayrılacağıq. Qısa aradan sonra xəbərlər başlayır. Xəbərlərdən sonra ise biz studiyamızda bu neft müqaviləsi ilə bağlı, 15 il əvvəl imzalanmış müqavilə ilə bağlı söhbətimizi ekspertlərinə davam etdirəcəyik.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işarəsi Azadlıq Radyosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizlərəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına
panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycanı demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.com